Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, deməli 37-ci, yəni baba qədəm qoyur və buyurur ki, liyubəlliq əl-ilmə əş-şəhid əl-qayib, qalə İbn Abbas ən-nəbi s.ə.v. Yəni, burada İmam Buxari rəhməhullah belə bir yəni bölməyə başlıq qoyur ki, burada iştirak edənlər, yəni şahid olanlar, qayiblərə neynəsin? Yəni, çatdırsın. Çünki çox vaxtı görürsən ki, hər bir insanın istər internet vasitəsilə, istər meçiddə və istərsə digər elm məsələndə elm əldə eləməyə, elm hasil eləməyə ola bilsin ki, şəraiti yoxdur. Ola bilsin, evində interneti yoxdur, ola bilsin, evinə gedən, işə meçidə gedənmir, elm məsələsində iştirak eləyə bilmir. Ancaq hər bir halda eşidənlər, şahid olanların boynundadır ki, boynunda qalır ki, həmən insana neynəsin? Həmən elmi onlara, yəni çatdırsınlar. Necə ki, biz bundan əvvəl Ömər radiyallahu anhla bir ənsarın qıssasını da öyrəndik ki, Ömər radiyallahu anhla da heç də işdən, gücündən qalan deyildi. Sadəcə o, ənsarla növbəyə salmışı gününü. Yəni, bir gün bu işləyirdi, o oxuyurdu. O birisi isə bu işə gələndə, o birisi oxuyanda eşitdiklərini, biblərini inirdilər, çatdırırlar. Və beləliklə onlar hər bir elmə də hasil olurlar və dünyalarından da yəni geri qalmırdılar. Və burada İmam Buxari rəhməhullah bu bölməni qeyd edir ki, yəni eşidən, eşitməyəni neynəməlidir? Çatdırmalıdır. Bu ləfz də İbn Abbasın rəvayət etdiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v-in ləfzidir və ləfz də zahirən əmr formasına gəldiyinə görə və bu birbaşa vacibə, yəni dalət edir. Yəni şəriəti, yəni insan bildiyini bilmədi neynəməlidir? Çatdırmalıdır. Ancaq çatdırmağın üslubu qaydası var. Yəni çox vaxtı görürsən ki, qardaşlar, bir məlumatı çatdıranda demirlər Peyğəmbər s.ə.v dedi, Əbu Bəkir dedi, Ömər dedi və yaxud da ki, Osman rəziyallahu dedi. Yəni deyirlər ki, filan kəsidir, başlayırlar insanların adını çəkmək. Yəni adi insanların. Yəni Adil dedi, Mübariz dedi, Elxan dedi və s. Yəni əslində o cür adları nəql eləmək nədir? Xatadır. Niyə görə? Çünki o insanlar elmi çatdıranlardır. Və elmi də biz götürməliyik nəyə əsasən? Quran və sünnənin işığında. Əgər biz unutmayın, bax bu cümləni unutmayın. Əgər biz fərdləri qabağımıza öndər kimi götürürüksə, nə qədər ki o fərdlər sağdırsa onlar xata edə bilərlər, bilməzlər. Heç vaxt sağdan öndər olmaz. Çünki onun necə sahabilər, tabirlər də deyirdi ki, sağ insanı heç vaxtı öndər tutmuyor. Çünki o həmişə fitnəyə nə ola bilər? Ərz oluna bilər. Yəni, bugün insan əhl-i sünnədir, sələfdir. Sabah o insan təkvirçi olmamağına zəmanət var, xavarc olmağına zəmanət var, murci olmağına zəmanət var, yoxdur. Deməli, nümunə kimdən götürməliyik? Ölən sələflərdən. Artıq ki, əlhəmdülə, dünyanın fitnəsə nə edilər? Qurtuldular. Yəni, onlar İmam Əhməd, İbn Teymiyyə, İbn Qeym, İmam Şafi, Malik, Şeyx Albani, Şeyx İbn Baz, Şeyx Hüseymin rəhməhullah. Yəni, bunlar artıq heç kim deyənməz ki, Şeyx Hüseymin sabah kafir olacaq. Mümkündür, mümkündür. Dünyasını dəyişib. Əmrəmansızla, sələf əqidəsində, etiqada dünyasını dəyişib. O artıq nümunə olan şəxsdir. Ancaq bugünkü fərdlər, istər alimlər, istər tələbələr, nümunədir, nümunə deyil. Zahirə nümunədirlər. Amma sübut baxımından isə onlar hələ ki sübut nümunə deyillər. Ancaq biz onlardan elm götürəndə biz həmən elmin əsasları ilə götürməliyik. Yəni, filan kəs dedi deyənə yox. Filan kəs filan dəlili gətirdi deyənə biz onu götürürük. Və fərdlərə dəlilsiz istinad eləmək bu birbaşa təqlid də salir və bu təqlid də əhl-i sünnədə bəyənilən nümunə deyil. Əslində, bütün şəriət hamısı biri özünə əvvəlki neyir? Təqlid eləyir. Ancaq o təqlid, bəyənilən təqlid, dəlilə əsaslanan təqlidir. Və bu da zahirən təqlid olsa da əslində nədir? İttibadır. Və biz də sələfi salih ittiba eləyirik. Necə? Dəlillərə əsasən. Əgər biz bugün Adilin, Qamətin, Elxanın, kimin, mücərrəd sözünü, dəlilsiz sübutu sözlərin götürürsə və nəql eləyirsə ki, Adil dedi, Qamət dedi, Elxan dedi, bu şəriətdən deyil, şəriətdən deyil. Şəriətdən deyil. Necə ki, tabillər Biblə mübahisə eləyəndə, onlar Peyğəmbərdən hədis gətirirlər, digər deyir ki, Ömər belə dedi, Əbu Bəkir belə dedi, subhanallah, mən deyirəm, qalə Rasulü siz qalə Ömər. Bax, problem orasındadır. Yəni, bu münaqişə təkcə bugünkündə deyil, eyni zamanda sələfin də dövründə var idi. Və o sələf, əgər bir məsələdə Peyğəmbər s.ə.v-in ləfsi, hədisi, səhih varsa, digərlərin qilə və qalinə dedi və dedilərinə nə deyil? Ehtiyac yoxdur, bunu unutmaq lazım deyil. Filan kəs dedi, dəlil nədir, sübutu nədir? Əgər biz şəriətimizi, dinimizi dəlillə, sübutla öyrənəcəksə, bizi Allahın izni ilə heç bir şübhələr bizi azdıra bilməyəcək. Əgər biz qilə və qalilə öyrənəcək, o dedi, bu dedi, onda o dedi, bu dedidən biraz güclü, o dedi, bu dedi olsa, biz o dedi, bu dedin təki, bu dedi, dedi, dedi, qorxu sayacaq. Aydındır. Ona görə bu, azmamaqdan ötürü biz nə eləməliyik? Ancaq Quran və sünnəyə ittiba eləməliyik. Fərqi yoxdur. Kim dedi? Ancaq ki, aydın məsələdə əhli sünnə olmalı, sələf olmalıdır. Ancaq o dedi, bu dediyə yox, Peyğəmbər dediyə. Peyğəmbərdən gəldi, səhih hədisdir deyə, Quranın təfsiridir, Quran ayəsidir deyə, aydındır. Və bu həqiqətən də bugünkü günümüzdə bizdə yəni, mənfi olan yəni, xüsusiyyətlərdəndir ki, hələ biz onu tərk edə bilməmişik. Və burada deməli, İmam Buxari rəhməhullah, Səid Əbu Şürəkdən gətirir ki, bir gün deyir Əbu Şürək, yəni Əbu Şürək də sahabələrdən olub və Amr ibn Səid də deməli Yezid ibn Muaviyənin xəlifəliyi dövründə deməli Məhkənin əmri idi və hamı bilir ki, ümumiyyətlə Yezidin yəni hakimiyyətə gəlməsi məsələsi əhl-i sünnədə bir çox fitnələrə, fəsada qapı açan, yəni rivayətdir. Daha doğrusu hadisədir. Çünki Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu çox fitnə rivayətlərini yəni qeyd etməmişdi və hər dəfədə 60-cı illərin fitnəsindən Allaha sığınırdı. Və bir çox rivayətlərdə gəldiyi kimi Əbu Hüreyrə qeyd edir ki, həmən o fitnə, yəni 60-cı il, yəni ağzından südəmərin hakimiyyətə gəlməsi, yəni fitnə ili olacaq. Və ona görə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh həmişə 60-cı ildən Allaha sığınırdı və dünyasında 50 Əbu Hüreyrə deyirəm. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh. Və 59-cu ildə də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh dünyasını dəyişir. Yəni o 60-cı ilə yəni nəsib olmur. Və həmən ildə məhz Yezidin hakimiyyətə gəlməsi, yəni dövrü. Çünki o Ərəfədə artıq Muaviyə ibn Əbu Sufyan, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zövcəsinin qardaşı, yəni Ramlət ibn Əbu Sufyanın doğma qardaşı idi və Məkkənin fəthində İslam'a gəlmişdi və eyni zamanda vəhy yazanlardan idi və o Həsən radiyalanın xəlifəliyindən sonra, yəni hakimiyyətdə olur və təxminən 20 ilə yaxın xəlifəli həyatı sürür. Bu həyat xəlifəli həyatı sürdüyü dövrdə bütün İslamın gücünü, qoşunu, donanmanı zadı harada yerləşdirmişdi? Artıq Şam əyalətində. Yəni, Şam da indiki kimi təkcə Suriya əyaləti deyil. Yəni, Şam deyəndə ora aid idi İraqın bir hissəsi, Fələstin, Suriya və İyardaniyanın biri. Yəni, ümumiyyətlə o tərəflər hamısı Şam adlanırdı. Və paytaxtı da seçmişlər indiki, yəni Dəməşq şəhərini. Və deməli, Muaviyə radiyalanı o ölümündən qabaq və artıq ölümü yaxınlaşdıq ərəfədə və hakimiyyətin, yəni İslam dövlətinin zəifləməməsini səbəbin ortaya çıxar, fikirləşib ortaya çıxartmaq istəyirdi və bu baxımdan o bir çox addımlar ata bilərdi. Yəni, yeri gələndə Yezidən qat-qat xəlifəliyə layiq olan insanlar vardı, İbn Abbas vardı, sahabə idi, Abla ibn Cəbir vardı, elə götürək Hüseyn ibn Əli var idi, yəni Həsənin radiyalarının qardaşı Hüseyn var idi. Yəni, bir çox Cəbir ibn Abdullah, ibn Ömər, bir çox məşhur sahabələr vardı. Ancaq tarixçilər qeyd edir ki, Muaviyə radiyallahu anhunun, yəni məhz Yezidi hakim təyin eləməsi, o əsas İslam ümmətinin zəifləməməsi baxımından idi. Yəni, elm hara yığışmışdı? Mədniyə, Məkkəyə. Və sahabələr də bütün hədəfləri nə idi? Tədris, öyrətmək, öyrənmək, dəvət eləmək və s. Və Muaviyə radiyalan dövründə hamı bilir ki, İslam hara yeyib çatmışdı? Liviya, Cəzayir, yəni bugünkü Afrika torpaqlarının çox böyük fəth olunmuşdu onun vaxtında. Və İslam dövlətinin böyüməsi də eyni zamanda İslamı nəyin artırırdı? Düşmənlərin sayını artırırdı. Yəni, bir var dövlət ancaq Ərəbistan yarımadası olsun, bir də var xəlifəlik artıq Ərəbistan yarımadasından qırağa xeyləm çıxmışdı. Və Muaviyyə radiyalarını bilirdi ki, dövlətin təhlükəsi, yəni kafirlərdən, zındıqlardan, münafiqlərdən qorunma təhlükəsi, belə desən, təhlükə altındadır. Və ona elə bir rəhbər lazım idi ki, elə özündən elə bir rəhbər lazım idi ki, Şamın bütün gücü, qüvvəsi həmən insanın ixtiyarından qırağa çıxmasın. Yəni, onun itaətindən qırağa çıxmasın. Və 20 il ərzində də Muaviyyə radiyallahu anhu, demək olar ki, Amavilər nəsli artıq bütün Şamda neynəmişlər? Kök salmışlar. Və bütün Şam əhli ümumilikdə artıq Amaviləri neynəmişdi? Sevmişdilər. Artıq onlara bütün itaətliyini göstərirdilər. Yəni, bir dənə də olsun itaətsiz eləmirdilər. Yəni, açıq-açıq onların sevgiləri bəlli idi. Və Muaviyyə radiyalanıya elə bir xəlifə lazım idi ki, özündən sonra həmən o insanlar onun itaətindən qırağa çıxmasınlar. Və əsas da namizəd də kim idi? Yezid ibn Muaviyyə. Və bu baxımdan da Muaviyyə radiyallahu anhu məhz Yezidi neyir? Özündən sonra beyyət alır və ki, dünyasını dəyişəndən sonra Yezid nəyə keçsin? Xəlifəliyə keçsin. Və Yezidin xəlifəliyə keçməsi aydın məsələ idi ki, bir çox sahabələrin narazısına gəlib çıxmışdı. Xüsusən də götürsək Hüseyin radiyallahu anhu, götürsək Abdullah ibn Zübeyrin və digərlərinin. Ancaq bundan da əlavə götürsək İbn Abbas, İbn Ömər, ondan sonra Abdullah ibn Cəfər və digər sahabilər isə artıq nə eləmişlər? Bir xəlifə kimi ona beyyət eləmişlər. Yəni, xəlifədir, qəbul eləmiş və beyyət eləmişlər və onun beyyətində də heç bir maniyə, yəni şərri maniyə yox idi, aydındır. Ancaq baxmayaraq ki, bəli, xəlifəliyə ondan da digərləri nə idi? Daha layiqləri, haqqları var. Amma qeyd etdiyimiz bir çox yəni, məsələlərə üstün tutaraq, məhz Muaviyyə radiyallahu bəlkə də bundan da əsas önəmli məsələlər var idi ki, yəni biz bilmirik, bu cür məsələdən Muaviyyə radiyallahu öz oğlu Yezidi, yəni xəlifəli, yəni təyin edir. Və bu qıssa isə, deməli, həmən qarşımızda olan hədis isə, məhz, deməli, Yezid ibn Muaviyyənin xəlifəliyi dövründə, yəni Məkkəyə sığınmış Abdullah ibn Zübeyrin qıssası idi. Yəni, Abdullah ibn Zübeyr qeyd etdiyimiz kimi, Hüseyin radiyallahu kimi beyyət etməyənlərdən idi. Və deməli, Abdullah ibn Zübeyr nəql olmuşdur Məkkəyə və Məkkə artıq onun bir xəlifəliyinə çökmüşdür. Və Məkkə əhlinin bir çox ona neynəmişdir? Beyyət eləmişdir, o da Məkkənin artıq, yəni xəlifəsi kimi, yəni böyüyü kimi, vəlisi kimi, əmri kimi artıq, yəni tanınırdı. Və bu qıssada isə, deməli, Amr ibn Səid, hansı ki, eyni zamanda o, Amr ibn Səid, deməli, Hüseyn radiyalanı qətilə yetirən qoşunların üstündə olan 4 sərkədən də biri kimi idi? Həmən bu, Amr ibn Səid idi. Və o, deməli, Məkkəyə qoşun göndərməyə hazırlaşırdı. Yəni, kimin üstünə? Abdullah ibn Zübeyrin üstünə. Və tarix kitablarına gəldiyi kimi, hətta onlar mincənək var. Mincənək də odur ki, yəni taxtaların üstündə daşları və yaxud od olur, tullayırlar nəyə? Bir yeri dağıtmağa. Hətta onlar Məkkəni bu cür daşqalaq eləmişdilər. Hətta bu qıssada hadisədən sonra tarixçilər qeyd edir ki, Kəbənin bir çox yerlərindən daşlarını inəmişdi, düşmüşdü. Və indi qıssa nədən ibarət? Qıssa ondan ibarətdir ki, deməli, Amr ibn Səid Məkkəyə qoşun hazırlayan vaxtı, yəni Məkkəyə qoşun göndərmək Abdullah ibn Zübeyrin üzərinə və bu zaman, deməli, Əbu Şüreyh də məşhur yəni sahabələrdəndir və bu da Amr ibn Səidə nəsihət eləmək istəyir və deyir ki, görün cümləsəm, ey yuhəl əmir, deyir mənə izin ver, ey əmir. Yəni, bu birbaşa, necə İbn Həcər qeyd etdiyi kimi, bu artıq xəlifənin əmirlə danışmağın lütf üsulubudur. Yəni, o artıq Amr ibn Səid elədiyi əməl nədir? Münkərdir. Ancaq o həmən münkəri, yəni əmirlə olan müamilətə bax ki, əmirə olan münkəri inkar eləməkdən ötürü nə istəyir? İzin istəyir. Yəni izin istəyir ki, ey əmir izin ver. Deyir, izin ver, mən sənə elə bir söz danışım ki, mən onu Peyğəmbər s.ə.v yanında eşitmişəm fəth günündə və mənim deyir, bu qulaqlarım eşidib, həm də olsun Allaha və eyni zamanda deyir, mənim bu gözlərim görüb, yəni gözümün qarşısında, qulağım eşidir və qəlbim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyin dərk elədiyi halda mən buna şahid olmuşam ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bu da artıq həmən insanın o qissanın birbaşa şərtsiz, şübhəsiz, şəksiz kimidir, nə idi? İştirakçısıdır, şahididir. Və qeyd edir ki, yəni bu qulaqlarım eşidib, bu gözlərim görüb və bu qəlbim ona yəni dərk eləyib ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Məkkənin fəthi günü danışdı və Allah həmd və sənə etdi və dedi ki, həqiqətən də Məkkəni kim haram eləyib? Allah Subhanahu va Taala balam yuharrimu ennas. İnsanlar onu haram eləmiyib. Yəni Məkkənin haramı deyəndə, yəni bugünkü gündə bir çox dövlət rəhbərləri ola bilər ki, müəyyən bir ərazini istər şəhərində, istər kəndində harama çöndərsin. Yəni, nə deməkdir o haram? Yəni, desin ki, burada haramdır. Ağacı kəsmək, yəni, ovovlamaq, quş-quşlamaq, ümumiyyətlə, maşını buradan sürmək. Yəni, o bir növ nə sayılacaq? Qoruq. Yəni, o qoruğu haram çöndərmək kimin marağında idi? Həmən rəhbərin, həmən insanın. Və Peyğəmbər sən bildirir ki, və Məkkənin harama əraziyə döndərilməsində maraq insanların marağı deyildi, insanların sözü deyildi, insanların haqqı deyil. Kimin istəyi ilə idi? Allah Subhanahu buyurur ki, Məkkəni Allah haram edib və insanlar haram etməyib. Yəni kimsə fikirləşməsin bu iki gündə ki, hər hansısa bir kafir dövlətdən böyük deməsin ki, niyə görə Məkkə haramdır? Məsəl üçün New York haram olmasın. Və ya da ki, Las Vegas haram olmasın və ya hər hansısa bir başqa bir kafir şəhər. Və ona görə Peyğəmbər bildirir ki, Məkkəni haram eləmək hər hansısa bir insanların, Qureyşin və ya da ki, Peyğəmbərin nəsli deyəni haram eləyib deyənə deyil. Məkkənin haramlığı kimin istəyi iləndir? Allah Subhanahu istəyinin əmri ilə, qədəri iləndir. Və buyurur ki, onu insanlar haram etməyib. Və deyir, Allaha və ahirət gününə iman insana halal olmaz ki, orada nə axıtsın? Qan axıtsın. Və eyni zamanda ağacını kəsməsin. Nə olan ağacını, nə yapan və bir çox rivayətlərdə gəldiyi kimi, yəni Məkkənin haram ərazisində nə ağac kəsilir, nə budaq kəsilir, nə yarpaq kəsilir, nə obovlan, nə quş-quşlanır. Yəni hər şey orada nədir? Haramdır. Hətta bir rivayətə gəlməsə, o bir rivayətə qeyd olunacaq, hətta Məkkədən tapılan şeylər də haramdır. Ona görə Məkkədə itirilən əşyalar adiyyəti olan yerlərə ötürülməlidir ki, həmən insanlar öz əşyalarını oradan yəni tapsınlar. Və deyir ki, وَاِنْ اَهَدٌ تَرَخَّسَ لِقِتَالِ رَسُولُ سَسَنْ ف۪يهِ فَقُولُوا اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَدْنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ Və deyir, Peygamber bildirir ki, əgər kimsə sizə desə ki, yaxşı əgər o Məkkənin yalnız və yalnız Məkkə əgər haramdırsa, bəs onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə icazə verildi baxı. Yəni Peyğəmbərə icazə verildi baxı. Yəni belə deyəndə bu şübhəni atanda sizə nə deyin? Onda Peyğəmbər onlara deyin ki, həqiqətən də Allah Subhanahu va Taala Peyğəmbərinə izin verdi və Peyğəmbərindən başqa heç kimə izin vermədi. Və buyurdu ki, həqiqətən də Allah Subhanahu Taala həmən Məkkənin fəthi günü, yəni səhər çağlarında, səhər vaxtlarında müəyyən bir saat müddəti, yəni vaxt müddəti. Çünki o vaxtı bizim bu günkü 24 saatımız deyən bir məfhum yox idi. Ancaq hədislərdə saat gələn söz, yəni günün müəyyən bir vaxtı deməkdir. Və Peyğəmbər buyurur ki, yəni həmən gündə Allah Subhanahu va Taala səhər vaxtlarında bir saat, yəni müəyyən bir vaxtı Peyğəmbərinə izin verdi. Sonra isə həmən saatdan sonra isə haramçılıq nə qayıtdı? Öz yerinə, yəni qayıtdı. Məkkənin fəthində müəyyən qisim müşriklər var idi. Yəni Qureyşdən olan müşriklər var idi ki, hansı ki onlar Rusul müşriklər, yəni müşriklərin belə deyək, əsas idarə ediciləri adlanan şəxslər, hansılar ki onların, yəni qəlblərində hidayət olmayan, ümumiyyətlə, ömrü boyu İslam'a, dinə, tövhidə, buğd eləyən, onlara qarşı döyüşən, onlara qarşı, yəni taktikalar, hilələr quran insanlar idi ki, onlar aydın məsələ idi ki, həmən gündə, yəni Məkkənin fəthi günündə onlar ərəblərin İslamın əvvəlki adətlərindən istifadə edib, Məkkənin iplərinə nə edəcəkdilər? Yapışacaq idilər. Və onlar da, ərəblər də bilirdilər ki, yəni Məkkənin ehtiramı İslamdan əvvəl idi. Və onlar bilirdilər ki, Məkkəyə sığınan, yəni Kəbəyə sığınan bir kəsini inəmək olmaz, qətilə yetirmək olmaz. Və Peyğəmbər isə bildirdi ki, ancaq Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə fəth eləyəndə, yəni Məkkəyə hücum eləyəndə, qoşunu göndərəndə bildirdi ki, kim İbn Abbasın evinə, həyətinə getsə, əməndir. Yəni, heç bir olmayacaq. Əbu Sufyan evinə getsə, əmin-amansıdır. Filan kəsin yerinə getsə, əmin-amansıdır. Ancaq deyir, filan atları ilə çəkdi. Filan kəs, filan kəs, filan kəs. Hətta Məkkənin saçaqlarından, yəni iplərindən, kəndirlərindən yapışsa belə neyiniyir? Qətilə yetirin. Ona görə Peyğəmbər bildirdi ki, yəni həmən gündə müəyyən bir saat, vaxt Allah Subhanahu da öz peyğəmbərinə icazə verdi və həmən vaxt bitəndən sonra Məkkənin haramı nəyə qayıtdı? Öz köhnə haramına qayıtdı. Və bu sözünü bildirdi və sonra Peyğəmbər bildirdi ki, "Vəl yubəliq əş-şəhid əl-qayb." Yəni eşidənlər, şahid olanlar qayiblərinə inəsin, çatdırsınlar. Və İmam Buxari rəhməhullahın bu hədisi bu bölmədə gətirməsinin, yəni əsas hədəfi də nədir? Həmin bu ləfzdir ki, yəni eşidənlər eşitməyənə nəyinəsin? Yəni çatdırsın. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, yəni hədisi, yəni davamını gətirib buyurur ki, və Abu Şüreyh bu qıssanı hədisi danışanda, yəni insanlara və ona dedilər ki, yaxşı sən bunu Amr ibn Səidə, yəni Əmrə dedin, o sonra sənə nə cavab verdi? Dedi, o mənə cavab verdi ki, mən bunu səndən daha yaxşı bilirəm. Abu Şüreyh deyir ki, yəni mən bunu səndən daha yaxşı bilirəm. Çünki onun bu səndən daha yaxşı bilirəm deməsində bir çox yəni, səbəblər gətirmək olar ki, yəni o vaxtki gündə, yəni xüsusən də yəni Amavilərin o 20 illik yəni xəlifəli, yəni Muaviyə radiyallahu anh xəlifəli yəni dövründə, yəni Amavilərdə Amavilər çox çəkmədi. Təxminən bir 100 ildən, 100 ildən bir az çox keçir, sonra Abbasilər onları yəni taxtdan salıb onlar hakimiyyətə keçdilər. Yəni onlarda belə bir qaydalar var. Çünki onlar artıq xəlifəli artıq özündən özünə, nəsildən nəsilə yəni keçirmək, yəni taktikasını ortaya qoymuşlar, yəni o üslubu ortaya seçmişlər və bu baxımdan onlar körpəlikdən öz övladlarını xəlifəliyə hazırlayırdılar. Yəni hazırlamaq nədən ibarət idi? Onlar Quranın hafizi olmalı idilər, bu şərt idi. Onlar şəriəti bilməli idilər, əhkamları, qaydaları bilməli idilər və eyni zamanda onlar idarəçilik üslubları yəni bilməli idilər. Yəni əsgərlərin idarəçiliyi, ondan sonra sarayın idarəçiliyi, ailətin idarəçiliyi, zəkatın cəmi, toplanması, paylaması və s. Yəni, bütün bunlar hamısı, onlar erkən uşaqlığında bunlar açıq-açıq tədris olunurdu. Və Amr ibn Səidin, yəni bu deməsi də o baxım irəli gəlir ki, yəni Amr ibn Səid deyir ki, yəni mən bunu səndən daha yaxşı bilirəm. Və lakin buyurur ki, İnnə Məkkədə lə tu'idu asiyan və lə farran bidəmin və lə farran bixarbətən. Deyir ki, yalnız deyir, Məkkə asilərə sığınacaq vermir və Məkkə qan, yəni adam öldürüb qaçana sığınacaq vermir və oğurluq edib qaçana Məkkə sığınacaq vermir. Yəni, bu özdə hədisin bir ləfsidir. Sadəcə burada Amr ibn Səid, deməli, Abu Şürəyə hədis üslubunda deyil, hədisi öz üslubunda neyiniyir? Yəni, öz sözləri ilə bildirir ki, yəni, bu özü də gətirdiyi Peyğəmbərin hədislərindəndir. Yəni, Məkkə heç bir asi insana sığınacaq vermir. Yəni, əgər hansısa bir bidətçi, bir böyük günah sahibi, hansı ki, o hakimə çatıb, o cəzalanmalıdır, o gedib Məkkəyə sığınırsa, səhih nədir? O cəzalandırılır. Yəni, cəzalandırılığı yerdə ixtilaf var və İbn Abbas və digərlərinin rəyinə görə isə cəza Məkkənin haramına deyil, haramdan haramın hüdudundan qırağda verilməlidir. Və bu baxımdan da deməli Əmir ona Amr ibn Said ona qeyd edir ki, və deyir mən daha yaxşı bilirəm, ancaq deyir Məkkə həqiqətən də deyir Məkkə asilərə sığınacaq vermir. Yəni heç kim asil idi Məkkəyə sığına bilməz və hətta ki qətili boynunda qətl olan Məkkəyə sığınanmaz və hətta ki hər hansı bir oğulluq edib, yəni hər hansı bir asil edib, üzərində cəza tətbiq olan insan Məkkəyə, yəni sığına, yəni bilməz. Və sonra İmam Buxari rəhməhullah, yəni bu bölmədə ikinci hədisi gətirir və bu hədisi də Peyğəmbər bildirir ki, فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبالغ الشاهد الغائب və eyni ilə, yəni bu əsas hədəfi İmam Buxarı rəhməhullah, yəni həmən bölmənin başlığı idi ki, burada qeyd edir ki, Məhsam dedi ki, və həqiqətən də sizin qanınız, malınız və sizin namusunuz bir-birinizə haramdır və bugünkü günümüzün yəni haram olduğu kimi və bu ayınızın yəni haram olduğu kimi. Yəni bunlar hamısı yəni Məhərrəm ayında, yəni Peyğəmbərin həccı yəni dövründə baş vermiş yəni qıssadır. Sonra Peyğəmbər bildirir ki, hər bir şahid yəni iştirak edən, yəni burada olan, yəni olmayanlara, qayiblərə yəni çatdırsın.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.